ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2เมษายน2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ขณะที่การประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาดำเนินต่อเนื่องสมาชิกสภาที่ถูกกองทัพยึดอำนาจประกาศตั้งรัฐบาลพลเรือนใหม่ในการเผชิญหน้ากับรัฐบาลทหารผู้สื่อข่าว VOA ไทยมีรายงานเกี่ยวกับตัวแทนชาวชุมชนไทยและชุมชนเอเชียที่รวมตัวกันเข้าพบเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในลอสแองเจลิสเพื่อหาทางจัดการเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้มีเชื้อสายเอเชียในสหรัฐที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งผู้นำสหรัฐเดินหน้าผลักดันแผนงานร่วมกับหลายฝ่ายที่จะชักชวนให้ประชาชนชาวอเมริกันที่ยังลังเลเกี่ยวกับวัคซีนต้านโควิด-19 ยอมรับการฉีดยาเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของข่าวธุรกิจการสำรวจในสหรัฐพบว่าผู้คนในประเทศนี้ดื่มกาแฟลดลงอย่างชัดเจนในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และช่างศิลป์ชาวจีนรายหนึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการสร้างงานประติมากรรมเตือนสติทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในวันพฤหัสบดีผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาเผารัฐธรรมนูญฉบับจำลองเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในขณะที่ว่าที่สมาชิกสภาที่ถูกยึดอำนาจประกาศจะตั้งรัฐบาลพลเรือนเพื่อต่อกรกับรัฐบาลทหารที่ครองอำนาจอยู่รัฐบาลพลเรือนดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าคณะกรรมการผู้แทนสมัชชาแห่งสหภาพหรือ CPRH ประกอบด้วยสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางองซานซูจีผู้นำพลเรือนโดยพวกเขาไม่สามารถครองเก้าอี้ในสภาได้หลังกองทัพควบคุมตัวผู้นำของตนไปและยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ทาง CPRH ยังประกาศใช้รัฐธรรมนูญของรัฐบาลกลางฉบับใหม่แทนที่ฉบับทหารร่างเมื่อปีค.ศ. 2008ด้วยขณะเดียวกันการสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงต่อผู้เรียกร้องประชาธิปไตยทั่วเมียนมาขยายวงกว้างขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยมีการโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ที่รวมเรียกร้องไปกับผู้ประท้วงสถานการณ์ที่เลวร้ายลงนี้ทำให้คริสตีนสครานเนอร์เบอร์เกเนอร์ผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติประจำเมียนมาเตือนคณะมนตรีความมั่นคงของ UN ว่าการสังหารหมู่กำลังจะเกิดขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามกลางเมืองมากขึ้นหากรัฐบาลพลเรือนยังไม่ได้อำนาจคืนในขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านางองซานซูจีขึ้นศาลผ่านทางการประชุมทางวิดีโอเมื่อวันพฤหัสบดีครับโดยมินโซทนายของเธอระบุว่าผู้นำรัฐบาลพลเรือนของเมียนมายังไม่ถูกตั้งข้อหาใหม่และเขาได้พูดคุยกับเธอผ่านการประชุมทางวิดีโอเมื่อวันพุธเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ถูกควบคุมตัวไว้มาต่อกันที่สถานการณ์เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติในสหรัฐครับชุมชนชาวเวียดนามอเมริกันในมหานครนิวยอร์กตื่นตัวหลังทางการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบที่อยู่อาศัยรายหนึ่งเนื่องจากใช้คำเหยียดเชื้อชาติขณะสื่อสารกับผู้เช่าบ้านภายหลังทำการตรวจสอบระบบน้ำและไฟของบ้านครับเมื่อวันที่24มีนาคมดุ๊กแฟมวิศวกรซอฟต์แวร์ของ Facebook วัย22ปีได้รับจดหมายจากกรมรักษาและพัฒนาที่อยู่อาศัยหรือ HPD โดยจ่าหน้าซองถึงชินชงซึ่งเป็นคำล้อเลียนสำเนียงจีนและเป็นคำเหยียดเชื้อชาติชาวเอเชียโดยดุ๊กเผยแพร่ภาพซองจดหมายบน Facebook ในเย็นวันนั้นครับภาพซองจดหมายของดุ๊กทำให้เกิดกระแสออนไลน์ทันทีโดยบิลนีดฮาร์ทโฆษกของทางการมหานครนิวยอร์กระบุทาง Twitter ว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวถูกพักงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนทันทีขณะที่ดำเนินการสืบสวนเต็มรูปแบบอยู่และทาง HPD ได้ติดต่อผู้รับจดหมายเพื่อขอโทษเช่นกันรองสารวัตรเจสสิก้าโครีเจ้าหน้าที่บังคับบัญชาของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังของกรมตำรวจมหานครนิวยอร์กหรือ NYPD ระบุว่าในปีนี้มีเหตุอาชญากรรมต่อชาวเอเชียแล้ว26คดีรวมถึงเหตุทำร้ายร่างกาย12คดีเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่มี8คดีโดยมีสาเหตุจากการกล่าวโทษว่าชาวเอเชียเป็นต้นเหตุแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสครับศูนย์ศึกษาความเกลียดชังและลัทธิสุดโต่งของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซานเบอร์นาร์ดิโนระบุว่านิวยอร์กมีอัตราการเกิดอาชญากรรมจากความเกลียดชังต่อชาวเอเชียสูงขึ้นมากที่สุดจาก3คดีเมื่อปีค.ศ. 2019เป็น28คดีในปี2020คิดเป็นอัตราถึง 833%และสำหรับรายงานพิเศษในวันนี้ตัวแทนชุมชนไทยและชุมชนเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียรวมตัวกันเข้าพบเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายเขตลอสแองเจลิสเพื่อพูดคุยและร่วมหาแนวทางจัดการปัญหาอาชญากรรมจากความเกลียดชังที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียครับ คุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าว VOA ไทยส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียครับ
ตอนนี้ LA Sheriff LAPD ทั้งผู้ใหญ่ทั้งสองท่านก็ให้ความสำคัญถึงปัญหาของเอเชียนที่เราถูกกระทำถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องออกมาเรียกร้องสิทธิที่ควรจะได้นะครับจากการคุ้มครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐครับ
คิดฉัตรประภาชัยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายหรือ Deputy Sheriff ชาวไทยของเขตปกครองลอสแอนเจลิสเท่ากับตัวแทนชุมชนไทยและชุมชนเอเชียที่มาร่วมกิจกรรมในงานแถลงข่าว Stop Asian Hate Crime ในนครลอสแอนเจลิสโดยยืนยันจุดยืนว่าปัญหาความเกลียดชังทางเชื้อชาติที่พุ่งตรงมายังชาวเอเชียเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนจะไม่นิ่งนอนใจและต้องร่วมกันแสดงพลังต่อต้านในทุกวิถีทางและให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่เชอริฟในลอสแอนเจลิสคาวตี้พร้อมรับฟังและยืนเคียงข้างทุกคน
ท่านไม่ต้องกลัวว่าสถานภาพความเป็นอยู่ของท่านในอเมริกาเนี่ยอยู่ในสถานะอะไรนะครับเราไม่มีการที่จะไปส่งต่อให้ใครเราต้องการช่วยเหลือท่านและท่านเห็นหรือว่ามีเบาะแสสำหรับผู้ที่กระทำผิดเหยียดผิวอยู่ข้างบ้านเนี่ยทำตลอดท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสกับเราผ่าน lacrimestopper.com นะครับซึ่งเรามีรางวัลให้ 1,000 เหรียญนะครับถ้าเราสามารถจับกลุ่มได้โดยที่ท่านไม่ต้องบอกชื่อเลยนะครับเรามีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับ
เช่นเดียวกับรอสลินปัทมคันทินประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียในฐานะตัวแทนของชุมชนไทยที่ออกมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการถูกเหยียดเชื้อชาติและย้ำความสำคัญที่จะต้องไม่นิ่งเฉยและต้องไม่ปล่อยผ่านเพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
ก็พยายามให้ความรู้กับคนไทยนะคะธุรกิจคนไทยในการที่ต้อง report หรือแจ้งความนะคะนามี hate crime incident เกิดขึ้นไม่จำเป็นที่ต้องบาดเจ็บนะคะอาจจะเป็นการทำลายสินค้าหรืออาจจะมีคนแค่มาพูดต่อว่านะคะสำคัญมากในเวลานี้ที่ต้องแจ้งความนะคะแม้ว่าตอนนี้ LAPD ที่ฮอลลีวูดนะคะให้ priority กับเคสแบบนี้นะคะบอกว่าถ้ามีใครนะคะเข้ามาพูดกับเราไม่ดีนะคะด่าว่าเราเพราะว่าสีผิวของเรานะคะให้คอนาน1-1เลยค่ะ
ก่อนหน้านี้กลุ่มตัวแทนหอการค้าจากชุมชนชาวเกาหลีจีนฟิลิปปินส์และไทยในนครลอสแอนเจลิสได้รวมตัวเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายในพื้นที่ทั้งสำนักงานเชอริฟเขตปกครองลอสแอนเจลิสและสำนักงานตำรวจนครลอสแอนเจลิสหรือ LAPD เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นต่อแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับชาวเอเชียนอกจากนี้ในส่วนของชุมชนไทยยังเปิดโอกาสให้ความรู้และการช่วยเหลือธุรกิจชาวไทยในแคลิฟอร์เนียในกรณีที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติหรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังด้านเชื้อชาติหรือเฮทครามอีกด้วยข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียระบุว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายทางธุรกิจของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเฮทครามแต่การออกมาเปิดช่องทางให้ความรู้และแสดงจุดยืนรณรงค์ร่วมกับชุมชนชาวเอเชียในครั้งนี้จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยสร้างความตระหนักรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายในการสอดส่องดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจชาวเอเชียในรัฐแคลิฟอร์เนียกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดได้อีกทางหนึ่งด้วยสุภกิจภัทรธีรานนท์ VOA ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแคลิฟอร์เนีย
ขอบคุณครับคุณสุภกิจมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยรายงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยประจำปีคศ2020โดยระบุถึงสถานการณ์ในหมวดหมู่ต่างๆและชี้ถึงเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่ในไทยเมื่อปีที่แล้วทางการสหรัฐจัดหมวดหมู่ในรายงานฉบับนี้แยกตามประเภทเช่นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการเลือกตั้งการหายสาบสูญของบุคคลและคอร์รัปชันตามข้อมูลของหน่วยงานเก็บข้อมูลด้านกฎหมายกลุ่มสิทธิมนุษยชนและองค์กรภาคสังคมอื่นๆครับกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันระบุในรายงานฉบับล่าสุดนี้ว่าเจ้าหน้าที่ไทยดำเนินการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องการกระทำผิดโดยเจ้าหน้าที่โดยไม่มีการรับโทษยังคงเป็นปัญหาในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสซึ่งเกือบทุกอำเภอของจังหวัดเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายมาตรการฉุกเฉินรายงานยังระบุด้วยว่ากลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้ละเมิดสิทธิมนุษยชนและทำร้ายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงและประชาชนโดยทั่วไปด้วย สำหรับตัวอย่างบางส่วนของกรณีในไทยที่ถูกกล่าวถึงในรายงานฉบับนี้มีอาทิกรณีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร้องเรียนต่อตำรวจเพื่อให้ดำเนินการต่อนายประวินชัชวาลพงพันธ์นักวิชาการและผู้ลี้ภัยทางการเมืองชื่อดังจากข้อหาสร้าง Facebook Page Royalist Marketplace เมื่อเดือนมีนาคมและการหายตัวไปของนายวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยที่ถูกลักพาตัวในกรุงพนมเปญเมื่อเดือนมิถุนายนรวมทั้งการดำเนินการของตำรวจและอัยการเมื่อปีที่แล้วสืบเนื่องเหตุนายวรยุทธหรือบอสอยู่วิทยาขับรถเฟอร์รารี่ชนเจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งเสียชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2555ครับยังอยู่กันที่สหรัฐครับสภาพการที่ชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยแสดงความลังเลที่จะเข้ารับการฉีดยาต้านโควิด-19 ทำให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจเปิดตัวแผนงานที่ชื่อว่า We Can Do This หรือเราทำได้ตามรายงานของ The Associated Press โดยเชิญชวนผู้มีชื่อเสียงต่างๆมาช่วยส่งเสริมความตื่นตัวในด้านนี้โดยเฉพาะในชุมชนที่มีการระบาดหนักครับภายใต้โครงการนี้รัฐบาลจะใช้โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ควบคู่กับความร่วมมือของกลุ่มคณะชุมชนหรือ Community Corps ที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่อันประกอบด้วยตัวแทนจากส่วนงานสาธารณสุขด้านศาสนาและหลายฝ่ายเพื่อกระจายข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีน3สูตรที่รัฐบาลสหรัฐอนุมัติให้มีการใช้งานในประเทศแล้วและในวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีไบเดนได้ร้องขอให้ผู้นำศาสนาต่างๆกว่า 1,000 คนให้เดินหน้าส่งเสริมการกระจายวัคซีนในชุมชนของตนพร้อมระบุว่าผู้คนนั้นจะยอมฟังคำพูดของผู้นำศาสนาทั้งหลายมากกว่าฟังตนในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่ายุโรปมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 แก่ประชาชนอย่างล่าช้ามากครับดร.ฮันส์คลุกผู้อำนวยการยุโรปของ WHO ระบุในแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีเรียกร้องให้ผู้นำชาติยุโรปเร่งการผลิตวัคซีนลดขั้นตอนการแจกจ่ายวัคซีนและแจกจ่ายวัคซีนทุกโดสที่มีอยู่ให้แก่ประชาชนแม้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ทั่วยุโรปจะลดลงเหลือต่ำกว่า1ล้านคนเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วแต่ WHO ระบุว่าจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่กลับมาเพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้นเกือบ 24,000 คนดร.คลุกระบุว่ามีชาวยุโรปไม่ถึง 10% ที่ได้รับวัคซีนต้านโควิด-19 อย่างน้อย1โดสและมีชาวยุโรปเพียง 4% ที่ได้รับวัคซีนครบแล้วครับขณะเดียวกันบริษัทไฟเซอร์และบริษัทไบโอเอ็นเทคประกาศในวันพฤหัสบดีว่าวัคซีนของทางบริษัทมีประสิทธิผลสูงสุดถึง6เดือนหลังได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสแล้วโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาขั้นสุดท้ายในอาสาสมัครกว่า 44,000 คนที่ยังคงดำเนินการศึกษาอยู่ครับขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับองค์การการค้าโลกหรือ WTO คาดว่าสภาวะการค้าโลกจะฟื้นตัวขึ้นมาจากการถดถอยเนื่องจากการระบาดเป็นวงกว้างของโควิด-19 ภายในปีนี้โดยประเมินว่าอัตราการขยายตัวน่าจะอยู่ที่ 8% หลังจากหดตัวไปกว่า 5% เมื่อปีที่แล้วเอ็นโกซีโอคอนโจไอวีเอล่าผู้อำนวยการใหญ่ WTO กล่าวระหว่างการแถลงข่าวครั้งแรกนับตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วว่าการถดถอยของการค้าโลกในปีที่แล้วไม่ได้รุนแรงมากเท่าที่คาดไว้ก่อนหน้าครับโดยหลังจากมีการลดลงอย่างหนักในช่วงครึ่งแรกของปีการค้าโลกกลับฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าคาดในช่วงครึ่งหลังและการฟื้นตัวนั้นยังคงดำเนินต่อเนื่องจนทำให้ตัวเลขการคาดการณ์ในปีนี้ออกมาสูงครับอย่างไรก็ตามโอคอนโจไอเวียร่ากล่าวว่าเธอคาดว่าภาวะการค้าโลกในปีคศ2022น่าจะชะลอตัวลงเธอกล่าวด้วยว่าภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสยังคงเป็นปัจจัยลบที่สำคัญต่อการค้าโลกและการระบาดรอบใหม่ในหลายพื้นที่อาจทำให้การฟื้นตัวที่เฝ้ารอกันนั้นสะดุดลงได้ดังนั้นวัคซีนต้านโควิด-19 คือความหวังที่ใกล้ความจริงที่สุดของคนทั่วโลกที่จะช่วยทำให้การแพร่กระจายของไวรัสหยุดลงและเศรษฐกิจโลกกลับมาดีได้เหมือนเก่าครับมาติดตามรายงานข่าวที่น่าสนใจชิ้นนี้เกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐครับท่าทีที่ผงผางของนายโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐคนก่อนจุดประกายให้ช่างศิลป์ชาวจีนสร้างประติมากรรมเตือนสติด้วยการแกะสลักรูปปั้นทรัมป์ทำสมาธิสินค้าดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากและขายดีจนออเดอร์ล้นผู้สื่อข่าว VOA ไทยคุณจนินทร์ภักดีธรรมมีรายงานครับ
ถือเป็นการสร้างผลงานมาสเตอร์พีซผ่านงานอดิเรกโดยบังเอิญเมื่อช่างทำเฟอร์นิเจอร์ชาวจีนในหงจินชื่อที่เมืองเต๋อหัวในมณฑลฝูเจี้ยนได้สร้างประติมากรรมเตือนสติสไตล์ขบขันผ่านรูปปั้นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ที่ใส่ชุดสีขาวนั่งหลับตาและวางมือประสานบนหน้าตักทำสมาธิในท่าที่สุขุมเยือกเย็นค่ะเพียง6เดือนหลังจากที่นายฮงจินชื่อได้ทำรูปปั้นที่ขัดกับบุคลิกฉุนเฉียวที่ผู้คนเห็นบ่อยๆของนายโดนัลด์ทรัมป์ผลงานของเขาก็ได้รับกระแสนิยมอย่างล้นหลามและมีออเดอร์เข้ามานับร้อยจากนานาประเทศค่ะช่างศิลป์ชาวจีนผู้นี้จึงตัดสินใจเปิดโรงงานผลิตรูปปั้นล็อตแรกถึง250ชิ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านายฮงจินชื่อค่ะบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างประติมากรรมชิ้นดังกล่าวขึ้นมาจากความเป็นไปได้ว่ามีความแตกต่างกันสุดขั้วระหว่างธรรมะของศาสนาพุทธที่สอนให้คนละกิเลสและทำจิตใจให้สงบกับนิสัยฉุนเฉียวง่ายของประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐเขาอธิบายว่าตามวัฒนธรรมจีนของเขานั้นคนที่มีอายุเยอะและประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วควรจะพักผ่อนและทำจิตใจให้สงบแต่เขาเห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์กลับยังเป็นทุกข์อยู่เพราะไม่สามารถปล่อยวางจากกิเลสและความไม่แน่นอนต่างๆได้นายฮงจินชื่อพูดต่อว่าสภาพจิตใจของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะได้รับประโยชน์จากการทำสมาธิอย่างมากค่ะช่างศิลป์คนนี้ก็หวังว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะสามารถหาอะไรมาดับทุกข์และเติมเต็มความสุขได้คล้ายๆกับความสุขที่ช่างคนนี้ได้รับจากการสร้างประติมากรรมที่ได้รับความโด่งดังโดยบังเอิญค่ะนายฮงจินชื่อบอกอีกด้วยว่าเขาไม่แน่ใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์เห็นรูปปั้นดังกล่าวแล้วหรือยังแต่เขาก็พร้อมที่จะส่งมอบผลงานนี้ให้แก่โดนัลด์ทรัมป์และหวังว่าจะทำให้อดีตผู้นำสหรัฐรายนี้อารมณ์ดีขึ้นค่ะรูปปั้นสีขาวของนายฮงจินชื่อมีทั้งขนาดใหญ่และเล็กค่ะสำหรับขนาดใหญ่จะมีความสูงประมาณ46เซนติเมตรราคาจะอยู่ที่ 20,000 หยวนหรือประมาณ 95,000 บาทส่วนขนาดเล็กนั้นมีความสูงประมาณ16ซมราคาจะอยู่ที่ 1,000 หยวนหรือประมาณ 4,750 บาทค่ะทั้งนี้นายฮงจินชื่อกล่าวว่ายอดขายสินค้าประติมากรรมเตือนสติสไตล์ขบขันของเขานั้นควรจะสูงกว่านี้แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะผู้ขายสินค้าลอกเลียนแบบหลายรายทำการตัดราคาและประกาศขายรูปปั้นแบบเดียวกันด้วยวัตถุที่ด้อยคุณภาพกว่าบนเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต่างๆในประเทศจีนเช่นเว็บไซต์เถาเป่าค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานจากนครนิวยอร์กค่ะ
ขอบคุณครับคุณจนินทร์สำหรับรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น184จุดหรือครึ่งเปอร์เซ็นต์ปิดที่ 33,166 จุดครับ Nasdaq ปรับขึ้นเช่นกัน233จุดหรือ 1.7% ก่อนจะปิดที่ 13,480 จุด S&P ขึ้นเช่นกัน47จุดหรือ 1.2% ปิดที่ 4,020 จุดสำหรับราคาทองคำปรับลดลง 0.53%ซื้อขายที่ 1,732 ดอลลาร์ 40เซนต์ต่อออนซ์ครับและช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสรุปข่าวธุรกิจที่น่าสนใจประจำวันมานำเสนอครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วย Microsoft ชนะโครงการมูลค่าเกือบ 22,000 ล้านดอลลาร์ในการผลิตอุปกรณ์แว่นตาเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ AR สำหรับใช้ในการทหารของกองทัพสหรัฐนะคะกองทัพบกสหรัฐออกแถลงการข้อตกลงดังกล่าวเมื่อวันพุธในการเดินหน้าผลิต HoloLens นำมาปรับใช้กับกองทัพในโครงการ Integrated Visual Augmentation Systemเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้กับเหล่าทัพนะคะกองทัพได้สั่งซื้อแว่นตาจำนวน 120,000 ชุดในระยะ10ปีข้างหน้าแว่นตา HoloLens รุ่นพิเศษนี้จะช่วยให้ทหารที่ใส่แว่นตาสามารถมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆได้ละเอียดขึ้นเพิ่มศักยภาพในการเล็งเป้าหมายและระบุอันตรายที่อยู่รอบตัวได้ค่ะทั้งนี้อุปกรณ์แว่นตา AR ของกองทัพสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ด้านการทหารของ Microsoft จากที่เมื่อเดือนกันยายนปีก่อนMicrosoft เป็นผู้ชนะโครงการวางระบบ Cloud Computing ให้กับกระทรวงกลาโหมแม้ว่าการเดินหน้าโครงการดังกล่าวจะล่าช้าออกไปจากข้อพิพาททางกฎหมายกับคู่แข่งอย่าง Amazon ก็ตามค่ะ มาต่อกันที่เรื่องราวของคนรักกาแฟค่ะสำหรับการสำรวจระดับประเทศที่เปิดเผยในวันพฤหัสบดีพบว่าผู้คนในอเมริกาดื่มกาแฟลดลงในช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะการสำรวจจากสมาคมกาแฟแห่งชาติสหรัฐหรือ NCA พบว่า58คนของผู้คนในอเมริกาดื่มกาแฟอย่างน้อย1แก้วต่อวันซึ่งลดลงจาก 62% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในการสำรวจนี้ยังพบว่าผู้คนในอเมริกาเลือกดื่มกาแฟในตอนเช้ามากที่สุดขณะที่สัดส่วนการดื่มกาแฟในตอนบ่ายคล้อยซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการออกไปจิบกาแฟตามร้านต่างๆลดลงไปราว 4% นะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขการดื่มกาแฟที่ลดลงของผู้คนในอเมริกาไม่ได้บ่งชี้ถึงปริมาณการบริโภคกาแฟในสหรัฐที่ถือเป็นตลาดใหญ่ของกาแฟนะคะจากที่มีรายงานว่าผู้คนที่ต้องทำงานอยู่กับบ้านในช่วงปีที่ผ่านมามีพฤติกรรมการดื่มกาแฟที่มากกว่าช่วงที่อยู่ในที่ทำงานโดยปกติขณะเดียวกันบรรดาบริษัทผลิตกาแฟรายใหญ่ในสหรัฐต่างชูตัวเลขยอดขายกาแฟที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิดซะด้วยในการสำรวจนี้ถามถึงมุมมองของผู้คนในอเมริกาต่อการออกไปซื้อหากาแฟดื่มข้างนอกบ้านหลังการระบาดของโควิดและพบว่า 33% ในการสำรวจรู้สึกสบายอกสบายใจที่จะออกไปซื้อกาแฟนอกบ้านแล้วส่วนอีก 31% ยังไม่มั่นใจนักและอยากจะรอให้การระบาดของโควิด-19 สิ้นสุดไปซะก่อนค่ะส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยเทรนด์แฟชั่นนะคะเมื่อบรรดาธุรกิจห้างร้านที่จำหน่ายสินค้าแฟชั่นทั้ง Neiman Marcus Walmart และ Macy's รวมทั้งแบรนด์แฟชั่นสัญชาติสวีเดน H&M ต่างยืนยันสัญญาณการเพิ่มขึ้นของยอดขายเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโทนสีสันสดใสสีฉูดฉาดเทรนด์สีสัน Optimistic Color หรือโทนสีที่สะท้อนถึงการมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกและลวดลายที่สดใสมีชีวิตชีวาแต่ยังเน้นเนื้อผ้าที่เบาสบายด้านบริษัท Heritage ที่วิเคราะห์ข้อมูลรูปภาพในสื่อสังคมออนไลน์และบนรันเวย์ของแบรนด์แฟชั่นทั่วโลกพบว่าเทรนด์เสื้อผ้าลวดลายดอกไม้เพิ่มสูงขึ้น 31% ในยุโรปและเพิ่มขึ้น 16% ในสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและสีแห่งฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนในปีนี้คือสีชมพูสดใสและโทนสีฟ้าสดที่เปรียบเสมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้คนดำเนินชีวิตต่อไปได้นะคะเช่นเดียวกับผู้บริหารฝ่ายแฟชั่นของห้าง Nordstrom ที่เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าที่น่าสนใจคือตอนนี้ผู้บริโภคเริ่มมองหาเสื้อผ้าที่เป็นทางการมากขึ้นเป็นครั้งแรกหรือแม้แต่มองหาเสื้อชั้นในที่มีลวดดันทรงนะคะจากความต้องการกลับไปใช้ชีวิตตามปกติหลังโควิด-19แต่หัวใจของการออกแบบเสื้อผ้าในปีนี้ยังหนีไม่พ้นเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้ทุกวันอยู่ดีค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้และปิดท้ายวันนี้หนังสือสำหรับเด็กกลายมาเป็นเป้าประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความอ่อนไหวด้านเชื้อชาติจนทำให้วรรณกรรมคุ้นหูคุ้นตาบางเล่มต้องถูกกดดันให้หยุดตีพิมพ์เพราะอะไร VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดมาเสนอส่งท้ายครับ
ครับบริษัทที่ดูแลผลงานของนักเขียนหนังสือเด็กดร.ซูสจะหยุดตีพิมพ์หนังสือ6เล่มของเขานะครับตามคำแถลงของดร.ซูสเอ็นเตอร์ไพรส์โดยให้ผลว่าหนังสือเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงผู้คนในรูปแบบที่อาจจะทำให้สะเทือนใจและไม่ถูกต้องส่วนหนึ่งของแผนนี้ครับมีขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าหนังสือและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของดร.ซูสเอ็นเตอร์ไพรส์เป็นตัวแทนและก็สนับสนุนทุกชุมชนและทุกครอบครัวหนังสือเล่มหนึ่งที่จะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ก็คือ And to think that I saw it on Mulberry Street ในหนังสือเล่มนี้มีภาพวาดคนเอเชียสวมหมวกทรงแหลมถือตะเกียบและก็รับประทานอาหารจากชามส่วนในหนังสือเรื่อง If I Ran the Zoo มีภาพวาดชายชาวแอฟริกันเท้าเปล่า2คนนะครับสวมกระโปรงที่ทำด้วยหญ้าแล้วก็ผูกผมไว้เหนือศีรษะนอกจากนี้หนังสือเรื่องอื่นๆที่จะหยุดการตีพิมพ์อีกก็คือ Mac Array Got Pool On Beyond ZebraScrambled Eggs Super และ The Cat Creaser ซึ่งทางบริษัทกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากการทำงานร่วมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดร. ซูสเป็นนามปากกาของธีโอดอร์ ซูส ไกเซอร์นักเขียนหนังสือเด็กที่เสียชีวิตไปเมื่อปีค.ศ. 1991อย่างไรก็ตามครับดร. ซูสยังคงมีชื่อเสียงโด่งดังบริษัทที่ดูแลการขายหนังสือของเขามีรายได้ประมาณ33ล้านดอลลาร์ในปี2020ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 9.5 ล้านดอลลาร์จากเมื่อ5ปีที่แล้วทั้งนี้ในปี2020นะครับนิตยสาร Forbes ระบุว่าดร. ซูสเป็นบุคคลผู้ล่วงลับที่มีรายได้สูงสุดเป็นอันดับที่2รองจากไมเคิลแจ็คสันราชาเพลงป๊อปผู้ล่วงลับไปแล้ว นอกจากนี้แล้ว Forbes ยังรายงานด้วยว่า1วันหลังการประกาศยกเลิกการตีพิมพ์หนังสือทั้ง6เล่มดังกล่าวนะครับ9ใน10อันดับแรกของหนังสือขายดีที่สุดของ Amazon เป็นของดร. Seuss โดยที่ไม่มีชื่อของหนังสือทั้ง6เล่มที่ถูกยกเลิกการตีพิมพ์ไปสมาคมการศึกษาแห่งชาติสหรัฐนะครับเริ่มกิจกรรมวัน Read Across America Day ขึ้นเมื่อปี1998ในวันเกิดของไกเซลอย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทางสมาคมได้ถอยห่างออกจากหนังสือของดร. ซูสและสนับสนุนหนังสือเด็กอื่นๆแทนการเคลื่อนไหวในการหยุดเผยแพร่หนังสือนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วบนโลกสื่อสังคมออนไลน์บางคนเรียกการเคลื่อนไหวนี้ว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการคว่ำบาตรวัฒนธรรมในขณะที่หลายๆคนก็เห็นด้วยกับการตัดสินใจในครั้งนี้รีเบคก้าฟิสซิมอนส์นะครับผู้ช่วยด้านการสอนที่มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลอนได้ทวีตข้อความที่มีใจความว่าหนังสือที่ให้เด็กๆอ่านนั้นมีความสำคัญเพราะหนังสือจะเป็นตัวกำหนดมุมมองของเด็กๆที่มีต่อโลกและสอนให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นสถานที่และความคิดรอบๆตัวส่วนผู้ใหญ่ก็ต้องใส่ใจต่อโลกทัศน์ที่สร้างขึ้นสำหรับลูกๆนะครับตลอดจนตรวจสอบหนังสือเล่มโปรดของเราอีกครั้งอย่างรอบคอบด้วยอย่างไรก็ตามยังมีหนังสือเด็กยอดนิยมเล่มอื่นๆนะครับที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาว่าสร้างความขุ่นเคืองให้กับใครบางคนอย่างเช่นหนังสือเรื่องชุดวีเบิร์นบาบาในปี2007ซึ่งมีนักเขียนและนักการศึกษาอย่างเฮอร์เบิร์ตอาร์โคเขียนว่าหนังสือบาบา The Elephant เป็นการเฉลิมฉลองการล่าอาณานิคมนอกจากนี้ยังมีหนังสือเรื่อง Curious George ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าเรื่องราวเริ่มต้นด้วยการที่ชายผิวขาวนั้นนำลิง George ออกจากแอฟริกาและนักเขียนลอล่าอิงกอลส์ไวเดอร์ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในการเขียนเกี่ยวกับชนพื้นเมืองอเมริกันในหนังสือเรื่อง Little House on the Prairie ทั้งนี้ครับหนังสือหลายเล่มของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งจนในปี2018สมาคม American Library Association ต้องถอดชื่อของเธอนั้นออกจากรางวัลที่แจกในแต่ละปีผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลรายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ